Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tere hea raadiokuulaja. Mina olen Hannes Võrno, 45-aastane mees, eestlane.
Tere, mina olen Urmas Viilma, ka mees ja eestlane ja 41-aastane endiselt.
Tänases saates Lävepakku lood oleme Urmasega mõneti teissuguses situatsioonis. On alanud jõulukuu ja vahepeal on toimunud meie mõlemi elus, tööelus olemises igasuguseid muutusi, aga nendest me räägime tänase saate lõpupoole ühes teises osas. Et minu mõelest võiks alustada tänas saadet sellega, et mul tahaksin välja käia ühe mõtte, mis mulle siin kuskil hiljuti kõrvu jäi ja mulle see väga-väga meeldis ühel konverentsil. Nimelt see, et seda võiks kasutada, mitte nüüd, et kellelegi otse välja ütlemiseks, aga vähemasti ise enda peas, kui sa näed või kuuled midagi seesugust, mis tundub, et ei ole päris õige või korras, siis tore oleks mõelda enda peas ühte niisugust lauset, mis mulle ühel konverentsil kõrvu jäi ja see kõlas nii. Ära lase inimesel valetada, katkestada jutt ja ütle. Räägi, nagu asi oli. Et ma arvan, et selles detsembris ja alanud jõulukuus oleks see üks niisugune võibolla tore üleskutse selleks kuuks või selleks jõuluajaks nagu väikese ettevalmistusena lihtsalt mõeldagi seda, et võibolla meil on mõistlikum nagu nii-öelda vähem rääkida, aga rääkida asjast ja rääkida asjadest nii nagu see asi oli. Ja tänase saate muusika on meil samamoodi valitud siis selle järgi, et kunagi mäletan ühte ammu aega tagasi antud ühte intervjuud, kus ma ütlesin, et üheks selliseks muusikaliseks minu jaoks niisuguseks ilusaks hetkeks on olnud Ennio Morricone muusika. Sest igakord, kui Morriconet kuulata, siis mul on olnud niisugune tunne, et kui Jumal on niikuinii kogu aeg meie juures olemas, hoiab oma silma peal meie tegemistele, kaitseb tiivasulgedega meie ettevõtmisi, siis vähemasti mõningatel puhkudel ja Ennio Morricone muusika minu jaoks on selline, kus ma tajun, et sellel hetkel, kui inimene paneb noodipaperile musti täpikesi kirja ja sellest sünnib selline asi, mida me kõrvadega kuuleme ja hingega tajume, siis ma arvan, et Jumal on olnud kuskil väga-väga ligidal. Mis sa arvad?
Ma usun ju, et Jumal on meie ligidal kogu aeg, aga me ei märka teda ju mitte alati ja vahel me tunneme tema puudutustki. Ja eks muusika on kindlasti see kanal, mille kaudu ma arvan, et nii mõnigi inimene on omamoodi sellise Jumala kogemuse saanud, on see siis, ma isegi seoks seda ühegi muusika stiiliga, et ma siin ühes varasemas saates rääksin, kuidas Afrikas käisime peapiiskop Andres Põderiga ja noh, seal selles kirikus käis ikka noh, selline tramburai, mida ma toom kirikus, ma ei kujutaks ette, et see toimuks, aga noh, see oli vägagi puudutav ja tol momentil ta puudutas ikka meid ka, seal pani ikka ise ka jala rütmi kaasa lööma ja ei tundnud sugugi võõras selline koha peal käte plaksutamine, püsti puusa nõksutamine. Ja mina arvan küll, et Jumal oli täiesti kohal ja puudutas kõiki neid inimesi. Aga meie siin Põhjamaal pimedas nüüd juba siis detsembri kuus meile meeldib ikka selline lummav ja põhjamaine muusika, mis laseb meil niimoodi ennast Jumala sisse nagu kuhugi vati sisse ära peita, et ma usun, et meie pigem vist kogeme seda Jumala kohalolus umbes sellisest muusikast.
Thank you.
Lävepaku lood.
See oli siis lugu plaadilt Cinema Paradiso, mille muusika autoriks on Ennio Morricone ja mul tekis seda muusikat kuulates veel üks niisugune, noh, kui nii võib-olla patune mõte. Sellega seoses, et poeedid ja poetessid on kirjutanud väga imelisi luuleridu, väga imelisi sonette armastusest, tunnetest, usust, kurbusest, rõõmust, kõigest sellest ja väga palju täpselt nendel samadel teemadel on kirjutatud ka muusikat. Ja mõnikord ma olen tajunud nagu kuidagi ennast mõtlemast niisuguselt asjalt, et kui on nagu ääretult ilus sõnum ja väga hea muusika, et kas see pole siis nii-öelda natuke nagu raiskamine, et noh, et nagu see supi meelega veel rammusamaks tegemine. Et see on umbes niisugune asja, et kui ma kuulen sellist ilusat muusikat ja keegi on sinna veel sõnad ka juurde teinud, et siis on umbes natukene, noh, oled sa muga nõus, et see on nagu midagi sellist nagu kõrged kontsad, et laulusõnad on nagu kõrged kontsad muusika puhul, et noh, et kui nagu nii ilusad jalad, et mis neist kontsadest sinna alla siis veel panna, eks ju. Et kohati on mõni muusika pala nii kaunis, et nagu ma ei paneks sinna need kontsi enam alla nende sõnade näol, et loeks luuletust paperi pealt ja kuulaks muusikat kõrval, oleks võibolla toredam.
No, see on nagu selline barokk stiil, et kui kas või Toomkirikus näiteks vaatad mõnda seal puunikerdist või kunstiteos, siis mõtlen, et noh, mõni kumerus ja mõni selline kaunistus on nagu ikka päris üleliigne küll, et aga noh, tõenäoliselt on sellel meistrimehel ju olnud selle võrra natukene parem sissetulek, kui ta on uhkemaid nikerdis teinud. Aga vahel muidugi tekstidest ka, eks me ju vaimulikud tegeleme ja töötame sõnaga ja mitte ju ainult vaimulikud. Suur osa inimestest teeb oma tööd sõna kaudu. Ja kui sa pead koostama mingisuguse, ma ei tea, pressiteate, siis sa püüad anda võimalikult lühidalt edasi ju mingisuguse sõnumi. Nii et ta mahuks ära peaaegu et pealkirja ja me näeme, et tegelikult tänagi online uudiseid lugedes, siis sageli me uudist ei loegi, me loeme pealkirju. Ja mind ennast on küll vahel päris tõsiselt vihastanud, kui minu artiklile on pandud hoopis teissugune pealkiri ja sealt on välja loetud hoopis midagi muud, sest reeglina nendes online meedia kanalites artikleid ei saagi sa ise vahel panna, vaid keegi teine vahetab nad ära. Aga vaimulikega või siis poeetidega ja teiste loome inimestega on tõepoolest nii, et see, mis siis kirja on pandud või mis siis ette kantakse, ta peab ju ka mitte ainult olema informatiivne, vaid ta peab andma mingisuguse elamuse, mingisuguse kogemuse, on see siis lihtsalt selline esteetiline, emotsionaalne nauding kaunist sõnast või on ta siis selgelt tajutav, kui me tuleme jälle kiriku konteksti, et noh, vahel öeldakse, et vaat sellel mehel oli nüüd, noh, vaim kõneleb tema kaudu, vaat Jumal ise räägib tema kaudu, et see peab ju tulema sõnadest välja ja paned 2, 3, 4 inimest, kes sama jutlust või samal teemal jutlustavad, paned kõrvuti ja sa näed, et sealt tuleb väga erinev jutt välja. Aga on ka muidugi sellised pingutatud ilulemisi, kus noh, lihtsalt iluletakse siis niimoodi barokselt ilulemise pärast, aga kui see läheb ka üle piiri, siis on ka terve rida neid, kes ütlevad, et hakkab nagu roosaks minema, et ei kannata enam välja, seda ilulemist on nii palju.
Just on selle kohta kõige paremini öelnud vist doktor Goebbels, et pole tähtis see, mida sa räägid, vaid kuidas sa räägid. Ja ma arvan, et see ilulemine ilmselt sealt tulebki, et kui sul on nagu üks pikk roosa või ümmargune asi, siis tuleb sellele kuidagi mingisugused rattad alla rääkida ja kõik need muud, et ta liikuma hakkaks. Mul tuli selle jõuluteemaga üks niisugune mõni aeg tagasi üks lugu meelde, mis võib-olla ka siia sellesse meie sellesse jõulumõtisklusse või lähenevate jõulude ja advendia mõtisklusse sobib. Kunagi mäletan mingil ajal minu vanemad läksid metsa, et uue jõulupuu. Ja sinna tõid ühe niisuguse tõelise, niisuguse väikse räädu, tead, niisuguse puusa kõrguse, niisuguse nelja oksaga, niisuguse, noh, ühesõnaga sellise, et isegi kui põder tahab vitamiiniks võtta ampsu mingisugustest kasvudest, siis ta isegi põder haletseb, et noh, see on nii närune ja nutune see kuusekene. aga kuna minu poeg oli siis väikene ja siis ta näpuga näitas vanaisal, ütles, võt just see puu, võtame just selle. Siis sai see võetud ja siis kui ta oli tuppa toodud ja talle siis lihtsalt väiksed isa meisterdatud puust ehtekesed külge pandud ja küünlad, siis sai nagu aru, et sellest niisugusest metsas, niisugusest rääbakast ja niisugusest räädust oli saanud niisugune, noh, tõeline peoline. Ta oli tulnud pittu, ta oli saanud endale uhke kaunistused ja kostüümid külge ja miks ma seda lugu meenutan või räägin, on alati sellega seoses, et selline sõna nagu lugupidamine ja lugupidamisega on minu meelest meie kultuuri kontekstis või eesti keeleruumis natuke see, kuidas ma ütlen, üle eksploateeritud või vales keskkonnas tihti peale kasutatav, et me kirjutame inimestele kirju ja isegi kui me kirjutame midagi sellist, mis on näotu, ma ei mõtles mingit optsöönsus, aga lihtsalt, et me kirjutame, lihtsalt nõuame midagi, mis peaks olema kuidagi tehtud või midagi seesugust. Ja sinna kirja alla kirjutatakse nagu muu seas alati lugupidamisega. Minu mõelest on just see sama väike lugu selle räädu kuusekesega, on see, mis on nagu lugu, millest pidada ja et selle looga seotud inimesed on need, kelle kohta ma saan öelda, ma pean nendest inimestest lugu või kui ma nende inimeste pole pöördun või lõpetan nendega mingisuguse kirja või asja, siis mõtlen tänan lugupidamisega see ja see. Et kuidas sulle tundub, Urmas, et sina saad ilmselt väga palju kirju viimasel ajal, et kas neid inimesi, kes kirjutavad sinna lõppu lugupidamisega, on palju ja kas sa usud neid? Panin su vist piinliku olukorda.
Ma muidugi usun sellepärast, et jah, ma tõepoolest viimastel päevadel olen saanud teatud põhjusel päris palju tervitusi, aga mulle meenub hoopis üks teine asi, aga selle sama sõnaga. Mulle meenub, et president Meri rääkis sõnast lugupeetud kirja alguses ja rääkis, et see on ju täiesti vale, et me pöördume inimese poole ja räägime, et noh, sa oled olnud nüüd lugupeetud, aga enam ei ole. Et peaks pöörduma lugupeetav. Et kui sa tahad inimest ikka veel edasi temast lugu pidada, siis peaks pöörduma tema poole pöördumisega lugupeetav, mitte lugupeetud. Aga see lõi tol momentil isegi meedias kergelt sellist virvendust ja ma mäletan, et ma isegi ja nii mõnigi teine, kes mulle kirjutas, vahepeal ka kasutas seda, aga nüüd me oleme ikkagi jälle lugupeetuse juures tagasi. Aga ma usun, et inimene, kes tahab kirjutada, ju ta ikka võtab kätte ja kirjutab mingisuguse mõttega, sest tänapäeva infoühiskonnas muidugi on ka neid, kes muud ei teegi, kui ainult krõbistavad kuhugi oma Facebookides ja muudes sellistes võrgustikes. Aga ma arvan, et minule selliseid mõtetuid kirju jõuab üsna harva, kes ikkagi adresseerib selle mulle, tal on mingi mõte olnud. Aga olla lugupeetud, et kas see tuleb sellest, et sa, kas see tuleb sinust enesest või tuleb see teistest, et sa oled lugupeetud. Et ju see on ikka nagu tõenäoliselt sinust endast kinni.
Jah, sinust endast kinni. Sestap ma pean ka üheks selliseks minu mõelest väga märgilise tähendusega lugupidamise märgiks seda, et ametis olev paavst tegi hiljuti visiidi Türki, kus ta siis sultan Ahmedi Mosseed, ehk et siis sinist Mosseed külastades viis samamoodi lepitava jõulusõnumi või lepitava rahusõnumi moslemi kogukonnale. Ja mul tekis sellega seoses üks niisugune mõte või küsimus. Ma ei taha nagu kellelegi liiga teha olla kohtumõistjaks või hinnangu andjaks. Aga mul on kuidagi niisugune tunne, et kui ma tean, et 8 aastat tagasi käis paavst Benediktus 16. Sisuliselt sama eesmärgiga ja vormiliselt samasuguse pühendumisega sinna moslemi kogukonnale viimas just sellist jõulueelset rahu ja lepituse sõnumit, siis ma olen tahtnud küsida ja mitte ärritamaks või mitte nagu provotseerimaks, aga lihtsalt seda, et ma miski pärast ei ole kuulnud või ma ei ole nagu aru saanud ega hoomanud seda, et islami maailmas tuleks keegi usujuht, tuleks kristliku maailma ja kuulutaks leppimise soovi või lepitust. Et huvitav, milles see võib tulla, et kas me kristlased peame siin nii-öelda selle konksu alla neelama ja ütlema, et jah, et võibolla islami usuliste usk on tugevam või radikaalsem, et nad teavad, et siin ei ole mingit lepitust vaja, et kõik on looja kätte antud ja tema peab selle asja kuidagi ära korraldama ja ja meil on siin niisugune inimeste vaheline asjaajamine käib inimesi pidi või siis usujuhte pidi. Kuidas sulle tundub?
Printsiibina tundub mulle tegelikult, et selline jõud või ka vägivald, mis on läbi jõu kuidagi väljendunud, on ikka pigem hirmu ja nõrkuse väljendiseks või väljendajaks. Ja kui me nüüd kipume niimoodi liigitama, et vot see islami maailm on siis mitte selline andeks paluma tulev või ka mitte andeks andev, kuivõrd just selline radikaalne, fundamentalistlik, siis selles kontekstis, nagu sa praegu küsid, ma arvan, et siin ongi, tulebki välja see, et kristlus on pisut vanem, pool aastatuhandet vanem kui islam, mis tähendab seda, et me võime piltlikult teda pidada siis nagu vanemaks vennaks peres, kellel on ilmselge jõu, ülekaal või vähemalt mingisugune kogemuslik baas, mingi elukogemus, mingi tarkus ja kui siis see väiksem vend tuleb ja kogu aeg nagu togib ja torgib, ühel momentil saad aru, et see tuleb tema just nimelt väiksusest või nõrkusest või hirmust. Võib-olla on ka küsimus, keegi on öelnud, et meie, kui vaadata, kuidas on islami areng toimunud läbi ajaloo ja kristluse areng, ma arvan, et ma olen seda võimalik, et siin ühes varasemas saateski välja toonud, siis on islam oma arengus jõudnud sinna keskaegse kristluse kanti. Ja kui me vaatame, mis moodi kristlus keskajal toimis, siis ta oli suhteliselt sarnane oma sellise fundamentaalse tõe pähe tagujana või ei olnud alternatiive, ütleme siis nii, või alternatiivid kõrvaldati või vähemalt ei olnud sallitud avalikkuses. Ja täpselt sama asi toimub ju islami maailmas ka, aga see tuleb ka inimsuhetesse, see andeks andmine või andeks saamise küsimus, et väiksemal on alati keerulisem tulla andeks paluma, sest ta teab, et juba ainuüksi see samm ise on alandav, sest ta peab tunnistama oma väiksust. Keegi taha ju tunnistada oma nõrkust. Suuremal on alati lihtsam andeks anda ja tegelikult isegi andeks paluda. Mulle meenub natukene teine kontekst, aga umbes sama sisu. Üks väga liigutav film, mida ma arvan, sina oled ka näinud ja väga paljud aastaid tagasi Schindleri nimekiri.
Ja.
Ja mulle meenub sealt üks kaader, kus siis laagri ülem istub oma villa rõdul teisel korrusel. Tal on siis selline, ma ei tea, snaiper püss ja siis ta jälgib laagrit, kus siis juudid, kes sinna laagrisse on kinni pandud, toimetavad, teevad oma tööülesanded, mis neil on antud. Ja siis seal tänaval kõnnib üks väike poiss, Ja siis see laagri ülem ühel momentil lihtsalt, see on nagu, kuidas ma ütlen, ta sihib, laseb maha ja ise suitsetab sigaretti. Ja siis selle filmi peategelane, see Schindler, see vabrikant Schindler, kes on siis ka külas seal parasjagu selle laagri ülema juures, olles ise ju tegelikult juutide pääst ja peab selle laagri ülema ka läbi saama. Ja ühel momentil ütleb selle laagri ülemale, kes just oli maha lasknud ühe sellise 10-aastase poisi seal, ütleb, et tead, et jõud ei seisne mitte selles, et sul on õigus ajutada päästikule ja sul on see vabadus seda teha ja keegi ei takista sind, vaid tõeline võim ja tõeline jõud on selles, et sa tead, et sul on õigus seda teha, aga sa
jätad
selle tegemata. Ja see on nagu selline tõeline, ütleme siis nii, see on tõeline suuremeelsus ja see tuleb ka sellest andeks palumisest. Mul oli eelmisel nädalal üks isiklik kogemus ühe oma ametivennaga, kellega meil tekis teatud erimeelsused telefoni teel suheldes üks umbes aastapäevad tagasi. Mina siis kantslerina, tema koguduse õpetajana ja seal oli üks juriidiline vaidlus, kus mu ametivend palus abi konsistooriumilt, me andsime selle abi, aga ühel momendil juriidiline meie konsultant ütles, et tead, et see nõue, mis seal esitatakse, et las konsistoorium pigem nagu maksab ära selle, sest minu sõit sinna lõuna Eestisse ja kõik need kohtukulud, nad lähevad kallimaks maksma, kui tegelikult see nõue. Aga sellel vaimulikul oli selge põhimõtte küsimus, tema tahtis õiglust ja ta sai aru, et temal oli ebaõiglust tema kallal tarvitatud ja sellepärast ta tahtis meie advokaadi abi. Aga noh, advokaat oli selline pragmaatik, ütles, et kuule, mul on muud teha, ma ei hakka sõitma siit Tallinnast sinna nüüd ajama neid asju, see on niivõrd kallis. Ja ma teatasin seda sellele heale ametivennale ja ütlesin talle, et kuule, et me advokaat lihtsalt ei tule, et see on kallim, see on palju kallim. Ja ma ametivend ei suutnud nagu mõista, miks me ei aita teda ja asi jäi kuidagi halvasti õhku. Ja nüüd paar päeva tagasi ma sain temaga kokku ja ma läksin ta juurde ja palusin talt vabandust, et kuule, et meil oli selline erimeelsus ja tõepoolest ma saan sinust aru, aga tol momentil lihtsalt ei saanud me nagu aidata. Ja siis ta oli pisarateni liigutatud, et kõrge konsistooriumi ametnik tuli tema maapastori ees vabandama ja tegi seda veel teiste inimeste juuresolekul. Minu jaoks ei olnud see ju kuidagi, kuidas ma ütlen, keeruline. Hmm. Minu jaoks ma tundsin, et see on asi, mis on jäänud lahendamata, ma lahendan ta ära ja ma ei kogenud siin juures ennast kuidagi mingil positsioonil olevat. Aga tema jaoks oli oluline see, et siis konsistooriumi kõrge juht tuli ja vabandas ta ees. Ja sellega olid nagu probleemid läinud. Ja siin mul on veel üks kogemus. Nais vaimulikuga, kes on olnud ordineeritud Eesti kirikus juba aastakümneid. Ja samuti mõned aastat tagasi me pidime kohtuma ja ma jäin kohtumisele hiljaks ja tekkis mingi arusaamatus, et me ei saanud kokku. Mina olin noor mees vaimulik ja kui ma siis sain kokku, ma loomulikult vabandasin, eelmine kord oli segadus ja tõesti vabandasin. Ja nüüd aastaid hiljem ütles ta mulle, et tead, et üks noor mees vaimulik vabandas minu nais vaimuliku ees. See oli tema jaoks nagu täiesti üllatav. Ja need on sellised lihtsad asjad tegelikult, kui palju on võimalik inimeste suhteid muuta läbi selliste lihtsate asjade. Ja see ei ole olnud minu jaoks mingi teadlik meetod. aga mulle tundub, et kui sa nagu järgid neid asju oma elus, siis peaks kõik hästi olema. Ja tulles nüüd selle islami ja kristluse konteksti tagasi ringiga, sest mulle tundub, et seal on küll tegemist juba kahe suure religiooniga, aga põhimõtteliselt täpselt samamoodi omavaheliste suhetega, et paavst, kes on püüdnud praegu jääda sellise või ollagi selline lepitav paavst ja otsida lepitust erinevate huvigruppide ja kiriku vahel, et nüüd on küsimus, kaua ta jaksab ja ühel momentil on ka see küsimus ja juba on tõstatunud see küsimus, et kui kaugele kirik oma avatuses või moodsuses läheb, et ta ühel momentil hakkab kaotama juba oma nagu põhimõtteid. Ega siis andeks palumine ja andeks saamine on teatud protsessi lõpp, aga sinna peab vahele jääma ka leppimine, teatud asjade ära klaarimine, selgeks rääkimine, sest muidu võib ka selline lihtsalt andestamine ja andeks palumine muutuda formaalseks viisakuseks ja ei midagi enam.
Nii nagu praegusel hetkel kummalise paralleelina võib siin sisse tuua selle samagi, kuidas küllaltki agressiivselt käitunud Venemaa puhul on tulnud viimastel päevadel sõnum selle kohta, et äkki hakkaks nende kehtestatud sanktsioonide osas üksteisele uuesti vastu tulema ja katsuks leida siis nii-öelda lepitust või katsuks leida nende sanktsioonide tühistamise võimalusi, mis on ühest küljest noh ilmselgelt niisugune sõnum lepituse otsimise või soovimiseks, teiseks küljest võib see jällegi nagu hämamine olla ja nüüd ongi see koht, kus ole väga raske on anda hinnangut nii-öelda vana valetaja puhul, et kas ta nagu on seekord siis tõesti mõelnud nii või tal on see järjekordne mingisugune vigur varuks, eks ju, et enne kui läheme muusikapala juurde, siis võikski tulla selle saate alguses öeldud mõtte juurde, ära lase inimesel valetada, katkestada jutt ja ütle, räägi nagu asi oli. Kuulame Ennio Morriconet.
lävepaku lood.
Ja enne muusika pala sa ütlesid, et lõpeta valetamine.
Ei, ma ütlesin seda sulle, Urmas.
Jaa, ei, ma sain aru.
Ma mõtlesin seda venelastele või ütleme siis agressiivsele vene poliitikale.
Sain aru. Aga jätkates siit veel seda sama teemat, et eks see enda alasti kiskumine teise ees või enese andmine teise inimese meelevalda, see nõuab nagu enese ületamist. See on see hetk, kus lahingu väljal keegi tõstab valge lipu, viskab relva ja marsib nagu lahingujoonele. Tal ei ole midagi muud loota kui seda, et teine pool ei vajuta päästikule, eks. Et vahel ei olegi sellises konfliktis ka inimsuhetes, ei olegi muud väljapääsu, kui üks poolest peab astuma selle sammu, et võtta välja see lipp või rahulipuna nii öelda, või viskama siis oma relvad maha või tõstma käed ja andma ennast siis teatud mõttes teise armu meelevalda. Ja see on ju see, mida siis, kui me tuleme kiriku õpetuse juurde ja selle juurde, mida me näeme, et Jeesus on teinud, no, ta lasi ennast nii-öelda süütult tappa, et see on see sõnum, mida me ju kogu aeg edastame ja see on see eeskuju, mida me peaksime siis järgima ka omavahel suhetes või omavahelistes suhetes. Et meil oleks siis tarkust, et Jumal annaks meile tarkust ühel momentil nagu panna oma teravad sõnad hammaste taha lukku ja mitte jätkata või, aga seda tarkust igakord ei ole. Ja nüüd ongi küsimus ka, me siin enne saadet arutasime, et oodatakse kirikult moodsamaks muutumist ja avatumaks muutumist ja olen seda kuulnud viimastel päevadel päris palju, et mida see õige...
No ma täpsustan, tähendab. Et see oli just seoses sinu valituks osutamisega evangeelse luterikiriku peapiiskopi ametisse, siis sellel teemal, kui oli jutt, et nüüd sest asub ametisse, siis veebruarist uus noor peapiiskop, tähendakse seda, et on olemas või üleval juba sellised väga suured ootused, et Eestimaa siis väga hetkel nii-öelda kahe vahel olev noor seltskond või noor põlvkond leiaks tee kirikusse ja leiaks selle kirikutee sellisel moel, et võib-olla see kirik peaks muutuma moodsamaks ja kaasaegsemaks. Et mida see nagu tähendab, et just see sama asi, et ma vabandan, et ma siin katkestasin küll, aga sellega seoses jah, et see on nagu kummaline, et pannakse peapiiskopi ametisse asumise järel pannakse tema vanuse järgi paika, milliseks peaks muutuma kogu kirik. Minu meelest on see nagu kohati samasugune tunne, nagu me eeldaksime, et kui meil on noor olümpiavõitja, siis me tõenäoliselt peaksime enam-vähem vähemasti pooled eestlased sama kiiresti joosta suutma, kui siis see konkreetne üks väljalõige või siis üks viilukene meie sellisest rahvuslikust vorstist, eks ju. Et pigem on ikkagi see, et me peaksime seda meie eluolu maitsestama, mitte selle ühe inimese järgi, kes on seal kusagil paras ja kui siis ametikandjana suure vastutuse oma õlgadele saanud, vaid me peaks teda võib-olla siis ehk viisil või teisel hoopistükis toetama. Ma ei kujuta ette, kui ma hakkasin mõtlema sellele, et milline võiks olla väljakutse kirikule, et kirik muutuks moodsamaks ja kaasaegsemaks, ka see tähendab siis seda, et liturgiliste värvid asemel võetakse kasutusele, ma ei tea, mingid logod või märgid või mingisugune selline valgustus ja mingisugune selline muusikasüsteem või et tähendab seda, et ma võin kirikus istuda müts peas näiteks, et noh, et praegu on pop süüa laua taga leiba müts peas, et ju siis võib ka kirikus istuda müts peas või mida see nagu tähendab? Kas moodsus tähendab seda, et on rohkem vabadusi, nii-öelda privileeg olla ka teatud mõttes vanamoeliste suhtes ebaviisakas või on see moodsus see, et me oleme valmis aru saama sellest, et ütleme evangeeliumi sõnum peab olema siis esitatud nii moodsalt, et me saame seda aru, et see tandab rohkem lahti seletamist, rohkem õpetust, aga ilmselt on siis rohkem ka koostööd koolidega, koostööd muude õppeainetega, muude õpetustega.
Jah, need ootused on ju päris suured, aga kui me vaatame, kui noor on meie peaminister, et kuidas siis on meie riigiga, et mis see moodsus tähendab, et president meil kogu aeg on Twitteris ja noh, kas see tähendabki seda, minul ei ole Twitterit veel jah, ja seda on minult juba küsitud, kas ma peaksin sinna minema ja Facebooki. Noh, ma ei oska öelda, et kui sellest saab sama vajalik asi, nagu tegelikult täna on mobiiltelefon, siis võib-olla jah, ma ühel momentil seal olen, aga et mida tähendab, et kirik on moodne? ühest asjast ma saan aru, et kirik võiks olla kaasaegne ja ma pean ise sellel silmas seda, et tõepoolest ei juhtu midagi, kui kirik hakkab Jumala teenistust lisaks sellele, et see toimub kirikus koha peal, üle kandma ka näiteks online internetis, et tõepoolest igaüks jõuabki kirikusse ka teises maailma otsas olles näiteks ja ta on oma pühapäevasel Jumala teenistusel. Tõsi, armulauda ta niimoodi vastu võtta ei saa, aga siiski jutlusest näiteks saab osa ja ka isegi ju kiriku laule kaasa laulda, kui tal on lauluraamat olemas. Ja see on kindlasti see kaasaegsus, mida siis kirik peaks pakkuma või kaasa tulema selliste muudatustega. Aga kas moodne ei tähenda mitte ka teatud mõttes sellist trendiga kaasaminemist praegu moes olevat hetkel poppi, mis täna on ja homme ei ole? Ja vaata, kui tegemist on sellise moega kaasa minekuga, siis ma arvan, et me jätame nagu selle praeguse moe nagu vahele või me ei taotle seda, et täna on pigem minu mõnest see, kuidas kirik saaks säilitada oma põhimõtted ilma, et tõmtuuled kaasa ei vii kõike seda, mis veel kirikus ei jäänud. Ma toon ühe näite ja minu mõelest päris hirmutav ja me võime jälgida, mida see endaga kaasa toob. Nüüd mõni päev tagasi võttis Soome vastu sooneutraalse abielu seaduse. Ehk siis Soomes on abielu nüüd võrdsustatud nii mehe kui mehe vahel ja mehe ja naise vahel. Ja pärast seda, kui Soome peapiiskop tegi seda seadust toetava avalduse, kus juures ei muutunud kiriku enda käsitlus, abielu käsitlus, ehk siis kirikus siiski veel ei võrdsustata seda abielu nõnda, vähemalt ma olen niimoodi aru saanud, peapiiskop tegi seda seadust toetava avalduse ja kahe päevaga on välja astunud Soome kirikust suurusjärk 8000 inimest. Ja kui see välja astumine jätkub niimoodi, siis ma küsin, et kelle jaoks on vaja kiriku moodsust, kas neile, kes on kirikus ees või neile, kes on kirikust väljas. Ja Eesti ühiskonnas on ju ka nii, et enamus meie ühiskonnast ei ole ju kiriku liikmed. Ja kui neid lihtsalt häirib, et veel on keegi, kes nuriseb vaat selle üle, kuidas me käitume, kes veel ütleb, et me teeme halvasti või te teete lausa pattu või et kas see kiriku moodsus, mida oodatakse, ei tähenda sageli seda, et tahetakse lihtsalt vaigistada seda häält, et ta oleks ka nüüd samasugun nagu meie, et enam keegi ei tuletaks meile meelde, et kuule, sa rikud mingisuguseid reegleid. Ma arvan, et sellise moodsusega me kaasa minna ei saa, aga muutuda kaasaegsemaks, kuidas jõuda noorteni, kas selleks peab minema Facebooki aktiivselt nii-öelda organiseeritult. Täna on ju suurem osa, ma arvan, kiriku noorest põlvkonnast juba on selles keskkonnas ja muudeski sotsiaalvõrgustikes, aga kirik ise ametlikult ei kuva oma sõnumit, nüüd nii-öelda Eesti Evangeeline Luterlik kirik ei kuva oma sõnumit täna Facebookis, kuigi võiks seda teha. Et võib-olla need on asjad, mida me peaksime mõtlema ja mille üle mõtlema ja mida peaks muutma. Aga muuta põhimõtteid, muuta piibli õpetust Eesti tingimustes, kus täna me olemegi, esindamegi juba seda vähemust kirikuna, kes mõtleb teisiti ühiskonna poolt vaadates. Et kui meie ka lõpetame teisiti mõtlemise lihtsalt sellepärast, et sulanduda üleüldises ühiskonna sellises mullis, siis ma arvan, et me ei ole enam Kristuse kirik. Et seda mina...
Siis me olemegi moodne kirik.
Siis me oleme moodne kirik, jah, aga...
Siis juhtub see, mis üldiselt kehtib minu mõelest väga täpselt öelduna, küll ma ei mäleta, kes see võis olla, võib-olla see Vivian Westwood, kes ütles kunagi sellise kuldse lause, et moe puhul on alati võimalus narriks jääda, kui sa oled kas esimene, kes sellega alustab, või viimane, kes sellega lõpetab. Et mõistlik on selle massiga siis niimoodi kaasa liikuda või selle moega kaasa liikuda, et sa ei ole kindlasti esimene, kes seda teeb ja viimane, kes seda enam nii-öelda kannab. Et ma arvan, et sellega on üsna samamoodi, et praegu sundida kirikut olema kaasaegne mood, ehk et joosta kaasa nende mõtteviisidega ja siis nii-öelda ma ütlegi, et need on kellegi plaanid või kellegi mingid soovid. Et see on selline, ma ei tea, vanaisetus mul selle kohta plähmerdamine. Ma arvan, see on õige sõna.
Aga võib-olla jah, kirik võiks selles mõttes olla küll avatum, et äkki me peame rohkem selgitama või põhjendama oma teatud samme. Me eeldame, et kõik saavad aru, aga tõenäoliselt see kiriku keel ja kiriku toimimine on siiski nii võõras, et ei saada aru. Ja võib-olla me peame lihtsalt seletama, miks me teeme ühte asja nii ja miks me teeme teist asja naa ja suhtlema inimestega. Kui ei suhtle, siis vaadatakse ka, et sa oled selline nurka tõmbunud toriseja, et aga oma väärtustest tuleb muidugi kinni hoida.
Ma usun ka seda, et minu mõelest mina võin öelda küll seda, et ma arvan ja loodan, et minusuguseid on Eestis ja maailmas veel väga palju. Ja ma tahan öelda sellega seda, et ma tunnistan oma jõudmist kiriku juurde ja Kristuse juurde sellega, et ma läksin ja tegin seda ära tundmisel, et mul on elus jubedalt vedanud. Ma olen saanud mingisuguseid andeid või mingisuguseid oskusi ja mingisugust kingitust, mille eest ma olen väga tänulik. Ja see ei ole sellega seotud, et ma oleksin murest murtuna läinud kirikusse ja siis saanud oma palvetes abi. Jah, ma olen seda pärast alles hiljem proovinud, kogenud, ma olen hüüdnud issanda tappi või siis kuidas iganes ja saanud ka sellest abi. Aga minu jõudmine kiriku ja usu juurde oli seotud väga selgelt sellise rõõmsa tulemisega. Ma olin väga tänulik, ma ei osanud seda peale oma vanemate, oma esivanemate, kelle poolt on siis geenid ja välimus, eks ju. Et ma ei osanud kuidagi muud moodi tänada kui sellega, et ma sain aru, et kuskilt keegi on mulle selle rõõmu andnud. Ma arvan, et võib-olla see on see, mis teeb ka selle kiriku kaasaegseks, kui me räägime avali ja avalikult oma sõpradele, oma kaaslastele just nimelt ka selliseid lugusid. Et kust tuleb see ära tundmine, et see ei ole see, et ma ei suutnud tõusta või ma ei näinud ja siis ühtäkki ma sain nägijaks või ma sain kõndijaks. Et võib-olla äkki need on niisugused positiivsed lood, mis võiksid seda edasi minna. Aga üheks mõttekäiguks tänases saates oli mul veel peas küpsendud niisugune idee. Ja see küpses taas siis selle peapiiskopi valimise teema ümber ja mul tekis üks niisugune mõte, Urmas, kas sa oled seda nõus minuga jagama või arutama. Vaata, kas sa oled, ma kõigepealt küsin, kas sinul on olnud elus võimalust külastada mõnd Michelini tähega restorani?
Ei ole, ma olen neist mööda kõndinud.
Sa ei ole lauda reserveerinud pole olnud põhjust sisse. Mina tunnistan seda, et tänu headele, heldetele, sõpradele on mul olnud selline võimalus, et mind on kutsutud ja ma olen paaril korral elus käinud siis Michelini tähega restoranis.
No mis see tähendab, räägi kuulajale ka? Ma arvan, et enamus ei ole käinud.
Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et see on selle prantsuse rehvitootja Michelini perekonna soovijärgselt ühel hetkel siis loodud selline traditsioon, kus väga head teeninduse, väga head toiduvalmistamise ja väga head niisugust restorani kultuuritaset pakkuva restorani puhul antakse neile siis kas 1, 2 või 3 Michelini tähte. Mis tähendab seda, et need on just kui ütleme siis nagu margi konjaki puhul või siis ütleme nagu sõjavälis auastme puhul kindralitele, et mitu tärnis on, kas sa oled 1 tärni või 2 tärni või 3 tärni kindral, eks ju nagu labaselt öeldes võiks öelda. Et see annab mitte sellele restoranile mingisuguse tunnustuse selle eest, mis on tehtud, vaid see annab restoranile tunnustuse ja kohustuse teha veel rohkem, teha samamoodi ja teha veel pareminigi. Mm-hmm. See tähendab seda, et Michelini täht, kui ühele restoranile antakse, siis sellest ei saa niimoodi loobuda. Et alguses ma tean, et selleks, et seda tähte saada, on mul vaja mingisugust kindlat vastavale standardile ette nähtud serviisi, restorani tekstiile, vastavad köögikarnituuri, siis menüü ülesehitust, peakokka, taset, kastmekokka, magustoidukokka, kõik, see on kõik on terve tohutu kultuur ja kunst. Ma arvan, kes on väga tõsised huvilised, need teavad sellest rohkem ja võivad sellest võib-olla palju konkreetsemalt ja täpsemalt rääkida.
ja naljakas või mitte naljakas, aga üks selline kurioosne selle loo juures on see, et nende restoranide puhul, kes on selle tähe saanud, nad ei saa öelda, et ma rohkem ei viitsi, et nüüd ma võtan kätte ja ma teen sellise tavalise lihtsa supiköögi või sellise bistroo, et ma annaksin selle tähekese nüüd tagasi. Et sellist asja ei saa olla, et sa pead seda kas tegema surmani selle oma ühte, kahte või kolme Michelini tähte või siis panema oma poe uksed üldse kinni ja lõpetama selle tegevuse täielikult ära. Ja selle vastuvõtmine või siis selle otsuse langetamine on väga keeruline, sellepärast, et noh, keegi taha olla esimene, kes paneb oma poe kinni ja ütleb, et nii, et noh, rohkem ma ei viitsi, ei taha või ei oska, eks. Et see on üks niisugune huvitav asi ja miks ma selle teema täna sisse tõin oli selle Michelini tähe puhul see, et Eesti, noh kindla peale üks, ma arvan, üks mees, kes Eestis võiks esimesena selle Michelini tähe saada oleks Tõnis Siigur ja kunagi Tõnis Siiguriga sellest juttu olnud, siis Tõnis Siigur ütles, et tegelikult nii-öelda asjatundja puhul võiks öelda seda, et mõistlik on käia nendes restoranides, kes alles pürgivad, kes alles võistlevad selle nimel, et seda Michelini tähte saada. Sellepärast, et nemad suhtuvad igasse klienti kui võimalikult nii-öelda salaja seda kohta väisevasse žüriliikmesse ja see tähendab seda, et nad ei tohi oma taset mitte kunagi, isegi mitte karvakese võrra allapoole lasta, vaid see tase peab olema kogu aeg väga-väga hea põhjusel, et iga inimene, kes on siin klient laua taga, võib olla see, kes on otsustavaks hääleks selle Michelini tähe andmisel. Mis tähendab seda, et kui sa tahad tõelist elamust saada, siis pigem käi nendes kohtades, kes alles taotlevad. Seda Michelini tähte. Nüüd mina hakkasin mõtlema seda, et kui Eestis valiti uus peapiiskop, siis tähendas seda, et kõik tormasid suuremate, väiksemate teemade, murede, küsimustega tormasid ühe mehe kallale. Nii, nüüd räägi ära, kuidas hakkab olema, mis edasi saab, millised on sinu mõtted, plaanid ja kõik see muu. Ehk et kuidas sulle tundub nüüd pärast seda kõike tagantjärgi vaadates, kas äkki oleks pidanud Eesti avalikus ajakirjandus eeskõige näitama üht niisugust huvi, nii-öelda võimalike Michelini taotlejate suhtumises samamoodi, et mitte rääkida sellest ühest, kellel juba on hiljem, vaid hoopis tükis varem ja rääkida teiste kandidaatidega rohkem, et oleks saanud selle pildi sellest ette, et mida me nagu võrdleme, keda me võrdleme nii edasi.
Jah, mitmed on öelnud, et peapiiskopi valimised said päris palju tähelepanu, aga sul on õigus, nad said tähelepanu vahetult valimise järel on saanud väga palju tähelepanu ja võib-olla üks nädala lõikes enne kirjutati mõned sellised artiklid ja mõni üksik artikkel ilmus ka siis noh isegi aasta tagasi või niimoodi. Aga sul on õigus, tegelikult ei pandud ju kandidaate ritta enne valimisi ja ei lahatud nende, kuidas ma siis ütlen, programme või ei analüüsitud nende tegevust nüüd avalikus meedias või väljaspool kirikumeediat, noh praktiliselt üldse. Mõned üksikud arvamusavaldused olid, keegi lihtsalt oma kõhutunde järgi andis hinnanguid või sildistas või liigitas meid kuhugi. Kiriku sees oli seda muidugi rohkem, aga mitte avalikuses. Aga ma arvan, et seda Michelini märgi saamist või võidujooksu muidugi meil kandidaadid oma vahel meid ajunud, et me seda oleksime teinud. Aga Apostel Paulus räägib, et kogu see meie elu on üks võidujooks ja tegelikult ei ole vahet, kes sa oled ja mis ametid sa pead ja kas sa üldse oled vaimulik või ei ole vaimulik. Kristlasena me kõik jookseme selle ühe võidupärja suunas ja see on... No, seda võib võrrelda küll selle samaga, et sa pead kogu aeg pingutama ja sa saad selle pärja kätte alles tegelikult pärast siit maailmast lahkumist või pärast surma saad sa alles oma võidu. Ja meil on kõigil võrdne võimalus seda saada ja mis on hea, kõik, kes on ustavad, kes distantsi läbivad võibolla siis nii, et see on nagu maraton, et kõik, kes distantsi läbivad, ja see kiirus ei mängi mingit rolli, aga kes teelt ei eksi, kes järgivad reegleid, kes eksides pööravad uuesti õigele teele tagasi ja kes finishi joonele jõuavad, kõik saavad selle võidupärja. Et see on selles mõttes suurepärane, et Jumal on ikka päris korraliku maratoni meile korraldanud, aga selle vahega, et mitte ainult esimene ei pääse pedestaalile ja, või ei saa seda Michelini märki, vaid kõik, kes me selle võidu jooksu lõpetame, saame selle. Ja me tegelikult ei saa ju seda mitte sellepärast, et me olime parimad jooksjad või ka mina täna, mis iganes oli inimeste motiiv, kes mind valisid või et miks just minule tuli kõige enam kirikukogu liikmete toetusest. Ma arvan, et me tegelikult jooksime kõik ja jookseme endiselt seda sama maratoni ja ei ole vahet, et nüüd mina jooksen seda siis piiskopi sau käes ja mitra peas. Võibolla on vastupidi, nõnda joosta on palju keerulisem ja palju raskem ja sellepärast ma tajun küll, et minul on nüüd palju keerulisem seda maratoni edasi joosta ja enam ei ole võimalik, nii nagu sa ütlesid, poodi kinni panna ja öelda, et ei, ma enam ei ma nüüd mõtlesin ümber, et muidugi on võimalik, et eelmine paavst ka otsustas jääda siis pensionile või veetma vanaduspäevi, mis on noh, kogu paavstluse ajaloos enne kuulmatu, on võimalik muidugi, aga eeldatakse ju, et sa nüüd jooksed ja oled innustaja ka teisi innustama seda jooksu võtma või ette ja jooksma. Aga ootused on suured, jah. Ma olen saanud palju sõnumeid, ületab ammu juba 100 piiri ja e-maile sama palju ja kuna mul endal ei ole Facebooki kontot, siis minu naise Facebooki konto võtab vastu siiamaani neid tervitusi. Ja olen igal pool öelnud, et vabandage, et ma ei suuda vastata, et kui ma isiklikult kohtan, siis püüan meeles pidada ja inimesi tänada. Aga on ka sellise sisuga sõnumeid, kus tõepoolest öeldakse, et nüüd kogu Eesti rahva saatus on sinu õlgadel ja nende pääsemine igavesse ellu ka sinu peal. Eks ma tajun küll seda, aga me ikkagi seisame kõik isiklikult Jumala ees ja vastutame isiklikult oma jooksu eest, et...
Me rääkisime kunagi Urmas ühes oma esimestest saadetest, kui see poltki mitte kõige esimene, oma isadest. Mm-hmm. Ja siin ma mäletan, sa ütlesid, et sinu isa võibolla isegi oli natukene pettunud, et sa niisuguse tee valisid, sest tema oli lihtne luksepp ja minu isa oli samamoodi sellise mustatöömees või tegi sellist lihtsalt luksepputööd ja ega ma ei oska öelda, et ta ei ole mulle kunagi öelnud, et oleks minu valikutes pettunud, aga mul oleks lihtsalt huvitav teada, et äkki sa räägid mulle ja ka kuulajale sellest, et milline oli sinu isa reaktsioon, kui ta nüüd kuulis, et sul hoopis tükkis niisugune ränkamet kaela tuli?
Noh, eks nad muidugi mõlema temaga on jälginud seda teekonda ja elanud kaasa. Muidugi need 25 aasta tagused kõhklused, mis olid mõlemal ja minu siis täpsustan lihtsalt treialist, aga noh, peaaegu sama nagu luksepp treialist. Isa jaoks oli see midagi sellise õhumüümise moodi asja tema, kes midagi väga konkreetselt tegi alati treepingi taga. Aga ma ei ole nüüd kogenud küll enam kunagi mingit hukkamõistu või irooniat. Nad on ammu juba hinnanud seda teed ja loomulikult olid nad ülimalt rõõmsad, aga minu isaga on nõnda, et kui talle midagi meeldib, siis ta on suurepärane huumorimeel, siis ta heidab nende asjad üle nalja ja kui talle ei meeldi, siis ta on pigem vait. Ja selle järgi saab nagu testida, milline on tema hinnak teatud asjadele ja minu isa huumorimeel on säililud ka pärast seda otsust, mis eelmisel nädalal kirikukogu tegi. Aga ma kahjuks ei ole saanud nendega rohkem kokku kui tõepoolest ühe korra peale neid valimisi ja pole ka väga palju pikemalt jõudnud rääkida, aga noh, eks neid puudutab kõik, kui midagi kriitikalaadset ilmub, siis nad on mures ja muretsevad ja samas elavad kaasa. Ma arvan, et see on samamoodi. Eile jälgisin oma tütart, 9-aastast tütart laulmas Tallinna Jaani kirikus Advendi kontserdil, et ma arvan, et mu isa jälgib samamoodi mind endiselt, nagu mina oma 9-aastast tütart kuskil esinemas, et kas kõik läheb hästi, kas ta ei komista, kas ta ei ütle midagi valesti. Et see lapse ja vanema suhe on ikkagi eluaegne ja sellepärast mulle väga meeldib, et meie suhet Jumalaga võrreldakse samamoodi isa ja lapse suhtena või vanema ja lapse suhtena, et on asju, mida sa ei pea ütlema ja mida isa või vanem ei pea ütlema või ka ema ei pea ütlema. Sa juba näed ta silmadest tema olekust, mis ta asjast arvab ja saad selle enesekindluse võib-olla mõnest silmapilgutusest või kergest kallistusest ja mul on hea meel, et mul on sellised vanemad ja olen neile väga tänulik selle eest.
Aitäh kõigile vanematele ja vanavanematele, kõigile isadele ja emadele. Me tänast saadet jääb lõpetama Ennio Morricone, kelle lood olid siis tänase saate illustratsiooniks võetud plaadilt, mis kannab pealkirja Cinema Paradiso. Jäägu see detsembrikuu ilus karge ilm kestma ja päikest olgu palju ja kui päike peaks minema korraks pilve taha, siis pange küünlad põlema ja tundke üksteisest rõõmu. Olge rõõmsad, olge soojad, olge terved, olge hoitud. Aitäh sulle, Urmas. Jõudu.
Aitäh, Hannes.
Lävepaku lood.